You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known.
Mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan perenungan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur di malam hari ini ya Tuhan, terima kasih. Karena sungguh Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal. Kami percaya bahwa semua ini adalah kasih karunia dari Allah yang memberikan kesempatan kepada kaum lansia di jemaat Tuhan di tempat ini bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan membuka firman-Mu, kami mohon. Kiranya ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua. Kita akan membaca Lukas pasal yang kedua mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Mari sama-sama kita akan membaca bagian ini bergantian. Saya akan memulai membaca ayat yang ke-8. Mohon Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-9 kita bergantian sampai ayat yang ke-14. Judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. 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 Shalom. Puji nama Tuhan, bersyukur kesempatan yang indah Tuhan berikan untuk sama-sama opa, oma, dan juga seluruh jemaat Bapak Ibu Saudara yang hadir merayakan Natal pada sore hari ini. Saya menyiapkan sebuah presentasi PowerPoint, semoga bisa dilihat ya, untuk kita sama-sama hari ini melihat tentang Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa tolong PowerPoint-nya? Iya. Ah, ini perlu ditolong berarti. Ya, apa yang saudara ingat pada waktu merayakan Natal? Saya tidak tahu ini sudah Natal keberapa yang Bapak Ibu Saudara ikuti tahun ini. Kalau beberapa pendeta kami ini sudah ikut beberapa Natal ya. Bapak pendeta betul ya. Jadi ini mungkin bukan Natal yang pertama. Tapi untuk mungkin Bapak Ibu Saudara, sebagian besar ini Natal yang pertama. Apa yang kita ingat pada waktu merayakan Natal? Next. Apakah ini yang kita ingat? Bisa tolong next? Kayaknya tidak berfungsi ya. Bisa dibantu? Oh, di sana belum berubah. Apa ini yang kita ingat? Kadang-kadang kalau Natal orang cuma ingat hal-hal seperti ini. Kue Natal, baju baru, Santa Claus. Apa artinya Natal, Bapak Ibu Saudara? Natal artinya lahir. Dan siapa yang lahir pada waktu Natal? Jadi kalau kita bicara Natal, itu siapa sebenarnya yang lahir pada waktu Natal? Ini bukan hari lahirnya Santa Claus, bukan hari lahirnya snowman begitu ya. Tetapi kita harus ingat bahwa ini adalah hari lahirnya Yesus Kristus. Christmas is Jesus' birthday. Kenapa ini penting? Karena banyak orang merayakan Natal, dia lupa Yesusnya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu ada pertanyaan bilang begini, ini pakai bahasa Inggris sedikit ya, biar keren kan Bapak Ibu ya. Ada yang bilang begini, what is the most important thing about Christmas? Apakah hal yang paling penting tentang Natal? Lalu kemudian next, dibilang the most important thing about Christmas is the first 6 letters. Kayaknya dibantu saja ya, bisa tolong dibantu saja. Oke. Yang paling penting dari Natal adalah 6 huruf pertama. C-H-R-I-S-T. Christ. Kristus. Natal, Christmas without Christ tinggal apa? Mas. Ini bukan perayaan mas-mas. Ya. Ini perayaan Natal, Yesus Kristus. Karena itu next kita lihat ya, ada gambar yang saya pilih. Gambarnya mengatakan Christmas is empty without Jesus. Kayak kado Natal tapi tidak ada kadonya. Maka hari ini dengarlah berita Natal Yesus Kristus. Yang sama-sama kita dengar dari Lukas pasal 2 tadi. Mari kita lihat selanjutnya ya. Bisa tolong ke bawah terus karena kita sudah baca ayat-ayatnya. Kita langsung ke ayat yang 14 ya. Kita turun lagi. Nah ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara, hanya 2 Injil yang catat kelahiran Yesus. Injil Matius dan Injil Lukas. Markus tidak catat. Yohanes bahkan mencatat sebelum Yesus lahir. Menarik dalam catatannya Lukas, di dalam Injil Lukas kalau Bapak Ibu pelajari ada 4 lagu, ada 4 nyanyian. Coba kita lihat next ya. Ada 4 nyanyian, kita lihat yang pertama itu adalah nyanyiannya Maria, disebut Magnificat. Ini semua ditulis di tulisannya Injil Lukas. Yang kedua adalah nyanyian Zakaria. Nah, itu yang disebut Benedictus. Ini bahasa Latin, jadi kalimat pertama atau kata pertama dari pujian itu, itulah yang menjadi judulnya biasanya. Lalu nyanyian ketiga adalah Gloria. Itu yang hari ini kita lihat sama-sama. Gloria itulah kemuliaan. Itu nyanyiannya siapa? Para malaikat. Lalu nanti lihat nyanyian keempat. Itu adalah nyanyian dari Simeon. Nanti kalau Bapak Ibu, kalau rajin baca Alkitab, lihat di dalam Injil Lukas hanya pasal 1 dan pasal 2 ada 4 nyanyian. Dan satu nyanyian yang kita pelajari malam ini, nyanyian para malaikat. Jadi Natal pertama itu latihan core-nya di mana? Di surga, Bapak Ibu ya. Karena siapa yang duluan? Tidak ada lansia waktu itu menyanyi. Yang ada waktu itu adalah latihan core di surga. Para malaikat bernyanyi kemuliaan. Next slide ya. Ini sekali lagi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara, apa artinya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi? Bapak Ibu, kalau lihat sesuatu yang bagus, kayak tadi kita lihat kor lansia ya, bagus, maka kita tepuk tangan. Maka ketika Yesus datang ke dalam dunia, malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Malaikat hanya berkata, sungguh engkau Allah yang mulia. Itu yang dinyanyikan para malaikat. Next, ya, kalau ini dalam bahasa penjelasan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, bagian ini menekankan pujian dan penghormatan yang tertinggi kepada Allah. Kelahiran Yesus Kristus merupakan peristiwa yang membawa kemuliaan bagi Allah, karena melalui peristiwa ini Allah menyatakan kasih dan belas kasihannya. Jadi Bapak Ibu, tempat yang maha tinggi menggambarkan posisi tertinggi Allah yang melampaui segala ciptaan yang ada. Bapak Ibu, manusia di dalam dosa tidak punya pengharapan. Manusia mau keluar dari dosa tidak bisa. Maka alam ini menunggu-nunggu apa yang Allah akan lakukan untuk selesaikan dosa. Paulus pakai istilah, ini rahasia yang selama berabad-abad belum dinyatakan. Tetapi kemudian hari Natal, Tuhan kasih tahu, untuk selesaikan dosamu, hai manusia, aku kirim anakku yang tunggal, Yesus Kristus. Karena itulah para malaikat yang begitu menyadari, oh inilah karya Allah yang jadi manusia. Mereka hanya bisa berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu pernah begitu? Coba-coba bikin sesuatu gak bisa. Mau buat begini gak bisa. Terus kemudian datang yang bisa tolong kita. Langsung kita, aduh, kita pukul-pukul pundaknya. Terima kasih banyak ya. Ini malaikat juga bilang, ah, Tuhan, engkau sungguh luar biasa. Dosa manusia kau selesaikan. Bukan dengan cara yang lain yang dunia pikir, tetapi caranya kau mengutus anakmu yang tunggal. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya kemuliaan di surga, tapi perhatikan, di bumi ada damai sejahtera. Nah, kita lihat next-nya ya. Di surga segala kemuliaan yang tertinggi, tetapi juga ada damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus adalah perdamaian yang lebih besar dari sekadar tidak ada konflik atau perang. Ini adalah perdamaian yang melibatkan rekonsiliasi antara manusia dengan Allah, tapi juga antara manusia satu dengan lainnya. Jadi perdamaian ini mencakup kesejahteraan secara rohani, fisik, dan emosional, serta hubungan harmonis antara sesama manusia. Bapak Ibu, saya senang dengan salib. Lihat salib ya. Setiap kali kita lihat salib ada dua dimensi. Satu dimensi vertikal, hubungan dengan Allah. Itulah yang Yesus bawa. Dia membawa damai antara manusia dengan Allah. Tapi bukan hanya itu. Dia bawa damai dalam relasi manusia dengan sesama. Itu indah. Makanya ada dimensi horizontal. Makanya kalau kita bilang, oh saya mengalami Natal, saya mengalami damai sejahtera, tapi kita tidak mengalami damai dengan sesama, saya pikir ada yang salah dengan Natal kita. Oke, saya berhenti pakai slide-nya. Saya akan khotbah langsung dari sini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimensi Natal bukan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi pujian, tapi juga damai di bumi. Sementara kalau kita lihat sekarang ya, sedih sekali. Di mana damai itu? Di mana damai itu? Perang terjadi. Kemarin kita tahu Israel, Palestina ini masih perang sudah lebih 1 bulan ya. Tapi mungkin opa oma bilang, aduh Pak Pendeta terlalu jauh Israel ya. Di rumah saya juga ada perang, ada. Jangan-jangan di rumah juga ada perang ya. Ah, ini mesti kita belajar lihat bahwa kerinduan kita bukan hanya ada damai di bumi, tetapi saya melihat di mana bumi yang paling sederhana, mulai di tempat saudara dan saya berada, di rumah kita masing-masing. Natal pertama ada sosok gembala. Saya waktu pelajari gembala itu menarik saudara ya. Jadi di dalam strata hidup manusia yang ada di Palestina pada waktu itu, gembala itu menempati strata yang kedua terbawah katanya. Jadi kalau kita bisa pahami, di dalam hidup masyarakat itu ada orang-orang yang dianggap, maaf, kurang dipercaya, sudah tidak banyak fungsinya, kira-kira seperti itu. Nah, mereka ada di strata yang bawah Bapak Ibu. Sebuah tulisan mengatakan kalau pada waktu itu gembala itu tidak didengar kesaksiannya di pengadilan. Jadi kalau waktu itu kita mungkin jalan lalu ketabrak unta, lalu yang menyaksikan gembala itu gak dipakai kesaksiannya di pengadilan. Apa yang terjadi? Berita Natal pertama datangnya buat para gembala. Saya suka pikir begini ya. Memang kalau dibilang damai, kita sih Indonesia nikmati damai ya. Tetapi realitanya biasanya orang-orang yang ada di golongan-golongan paling bawah, mereka tidak mengalami damai sesungguhnya seperti yang lain. Waktu saya pelajari lagi tentang gembala, dikatakan begini Bapak Ibu ya. Domba itu kan kuat makan. Jadi domba itu makan, akhirnya padang rumput sudah mulai tipis. Akhirnya mesti pindah lagi. Nah, domba itu harus dibawa gembala ketemu padang rumput yang baru. Jadi kemudian gembalanya pindah lagi padang rumput. Makan-makan domba makan banyak, pindah lagi padang rumput. Jadi itu gembala ikut sama domba sampai-sampai dia bisa 1 bulan baru balik ke padang rumput yang awal. Ini membuat gembala-gembala ini jauh dari hidup sosial masyarakat, apalagi ikut kebaktian rutin. Ya. Tetapi berita Natal itu datang untuk para gembala, untuk mereka yang terpinggirkan, mereka yang terlupakan. Saya yakin setiap kita, Allah peduli dengan kita. Berita Natal datang bagi kita. Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita mungkin dengan pertambahan usia mulai punya perasaan, aduh saya ini kurang berguna. Maaf ya, mungkin opa oma suka rasa begitu ya. Apalagi kalau sudah tambah tua, sudah mulai sakit-sakit, lalu kemudian tidak sekuat dulu, sudah pensiun, dulu kayaknya hebat di kantor, sekarang sudah di rumah saja. Dulu kakinya 2, sekarang 3, pakai tongkat ya. Ada yang harus pakai kursi roda. Kita rasa-rasanya juga suka begitu ya. Aduh, saya ini enggak guna. Aduh, saya ini ya cuma bikin beban buat anak. Ada yang rasa begitu? Berita damai sejahtera datang buat opa oma sore ini. Engkau berharga bagi Allah. Berita itu datang untuk saudara. Tentu kita harus mengusahakan damai sejahtera. Saya juga lihat ada juga opa oma, orang tua yang tambah tua tambah repot diurusin. Maaf ya. Jadi saya ngomong apa adanya ini. Kan saya bukan pendeta di sini, jadi saya tidak tahu pergumulan saudara ya. Saya bicara apa adanya saja Pak Pendeta ya. Makanya ada yang bilang begini, siapa perempuan paling bahagia di dunia? Hawa, tidak punya mertua. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merayakan Natal, maka tanyakan apakah damai itu juga kita alami mulai dari tempat di mana kita hadir. Apakah ada di hati kita? Jangan rasa-rasa lagi seperti itu, aduh saya gak berguna. Kadang-kadang gitu ya, opa oma, kan saya punya mama di rumah. Mama 75. Kadang-kadang orang tua gitu ya, sudah sakit berapa hari gak mau kasih tahu anak. Gak mau bikin repot, kalau sudah sakit tambah repot. Ya, opa oma kasih tahu anak. Anak saya mau bikin repot kau, gitu ya. Kadang-kadang kita rasa begitu, aduh Pak Pendeta saya gak mau kasih repot anak saya. Jadi sudah berapa lama oma demam? Baru 1 bulan. Itu tambah repot nanti. Kadang-kadang kita memang rasa kehidupan sepertinya makin menua, makin tidak berdaya. Tapi saya mau ingatkan bagi kita, Yesus datang, kelahirannya diberitakan kepada orang-orang yang terpinggirkan, tidak dipedulikan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya boleh menikmati damai itu di dalam keseharian kita. Damai yang dibawa memberikan kepada kita kasih yang melimpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali naik pesawat, saya selalu ingat ada peragaan itu ya, cara menggunakan masker oksigen. Nanti biasanya dikasih tahu begini, di dalam kondisi tertentu kalau tekanan udara di dalam kabin mendadak menurun, ada masker oksigen yang turun, maka tarik masker ke arah Anda, tutupi hidung dan mulut, bernafaslah seperti biasa. Tapi kemudian ada kata yang bagi saya menarik, penjelasannya begini. Bagi bapak ibu yang bepergian dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, pakailah maskermu lebih dulu, lalu tolonglah orang lain. Jadi sekarang kalau saya tanya, apa tujuannya kita pakai masker kita? Supaya bisa tolong orang lain. Itu persis seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Di 1 Yohanes 4 ayat 11 dia berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, dengar kalimatnya, haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau Allah mengasihi kita, maka kita pun harus saling mengasihi. Saya pakai masker itu supaya saya bisa menolong orang lain. Allah sudah mengasihi saya bukan supaya saya menikmati kasihnya sendiri, tetapi supaya saya bisa membagikan kasih itu. Allah memberikan damai sejahtera supaya apa? Supaya opa, oma, bapak, ibu, saudara bisa menjadi agen-agen pembawa damai. Kalau kita sadar itu, maka Natal kita tidak hanya menjadi Natal untuk diri kita. Ada banyak orang di luar sana mungkin juga yang tidak merasakan kasih Natal. Kadang-kadang saya sedih ya, karena Natal itu banyak bicara keegoisan. Apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat? Bapak Ibu, bahasa Indonesia itu katanya paling gampang menjelaskan kasih. Ini kalau belajar kasih ya. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Ya, apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Kasih itu bukan ambil. Kasih itu kasih. Saudara mengalami kasih Allah, ya udah, waktu saya terima, untung juga Indonesia ya bahasanya, terima kasih. Sudah terima? Sudah. Sekarang kasih. Itu namanya merayakan Natal. Kasih itu bukan tentang mengambil. Love is giving.
Love is not taking, 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 taking. If love is taking, taking, that is not love. That is rampoking. Banyak orang perampok. Kalau mau Natal selalu tanya, apa hadiahnya? Apa souvenirnya? Nanti makan malamnya apa? Selalu yang ditanya, apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat? Natal tahun ini, subtema kita bilang apa? Kita menjadi gereja yang peduli terhadap sesama. Natal kali ini, saudara yang sudah mengalami damai, saudara yang sudah mengalami kasih, bertanyanya dibalik. Bukan saya dapat apa, tapi saya mau kasih apa? Coba lihat sama yang sebelah, saya mau kasih apa sama kau? Ya? Ya? Mau kasih apa ini? Jangan-jangan kita cuma mau dapat sesuatu saja, ya? Kadang-kadang begitu. Natal membuat kita tambah egois. Berapa nastar, berapa kilo? Waktu Natal tanyanya, saya pakai baju apa? Baju baru apa? Saya mau pergi salon mana? Jangan-jangan di Natal, saudara, ada orang-orang yang bertanya, kami akan makan apa Natal ini? Kalau kita yang lain mungkin nanyanya, mana dulu yang dibuka? Nastar dulu atau putri salju dulu? Langsung bilang, oma sudah diabetes. Nggak boleh. Jadi ini pergumulan yang saya harus katakan. Sebelum saudara dan saya mengalami kasih Natal, sebenarnya mungkin kita belum juga bisa membagikannya. Tapi kalau kita sudah mengalami, maka Tuhan menolong kita untuk juga boleh menjadi agen-agen kasih Allah. Cerita terakhir Lukas 2, setelah malaikat kembali ke surga, gembala-gembala itu cek ke Bethlehem, menemukan bayi Natal bersama ibunya. Dan kemudian yang terjadi sesudah itu mereka pulang membagikan berita sukacita itu. Apa yang mereka dengar, mereka lihat, dan itu membawa sukacita. Mari Natal tahun ini kita belajar peduli dengan sesama. Belajar peduli dengan kebutuhan orang lain. Kadang-kadang saya bilang juga sama anak-anak ya. Karena banyak juga anak-anak yang seumur saya punya papa mama yang sudah tua, sudah semakin tua. Belajar juga ngobrol sama papa mamamu. Kadang-kadang kan yang opa oma butuh kan bukan cuma uang ya. Anak-anak kasih uang tiap bulan. Kita butuh kehadiran mereka. Mereka bisa ngobrol, bisa cerita. Tapi sebelum mungkin mereka melakukan itu, mari kita juga jadi orang tua yang belajar berbagi. Tanya sama anak. Kadang-kadang anak malas ditanya-tanya. Sekarang tanyanya beda. Papa bisa doakan apa untuk kamu? Mama bisa doakan apa untuk kamu? Belajar peduli dengan kebutuhan mereka. Kita tuh egois, kita maunya kita yang ditanya. Tapi sekarang mungkin kita balik juga ya, kita belajar bertanya. Tanyalah hal-hal yang mungkin akan menolong mereka juga. Jangan menekan ya, kadang-kadang juga ada pertanyaan, kapan kawin? Itu juga bikin anak, mama gua nih, papa gua ya. Sampai ada orang tua begitu, gak apa-apa, siapa aja kawin lah, sudah, siapa yang lewat kawin saja, sudah. Menikah bukan untuk bahagia. Kebahagiaan ada di dalam Kristus. Jadi pastikan anak-anak kita menikah dengan yang seiman, itu kebahagiaan. Sementara belum menikah bisa bahagia? Bisa, asal ada Yesus. Jadi bukan menikahnya yang bikin bahagia. Jangan terbalik konsepnya ya, opa oma. Yang bikin bahagia itu Yesus, bukan menikah. Saya ingat waktu menjelang saya menikah, saya ketemu kakak rohani saya. Dia bilang sama saya, Alex, saya mau kasih nasihat pernikahan. Di parkiran waktu itu. Kasih nasihat pernikahan di parkiran. Saya bilang, iya bang. Alex ingat, menikah bukan untuk bahagia. Iya abang, udah sebar undangan. Bahagia itu karena kau dalam Yesus. Pasanganmu dalam Yesus. Kalian menikah, bahagia di dalam Kristus. Oh iya. Jadi belum menikah, bisa bahagia? Bisa, asal di dalam Kristus. Ada yang sekarang namanya jojoba ya, jomblo-jomblo bahagia. Karena ada Yesus. Kalau Tuhan kasih pernikahan, uji Tuhan, di dalam Tuhan. Jadi makanya jangan dibalik, seolah-olah yang bikin bahagia itu menikah. Tidak. Yang bikin bahagia itu Kristus. Kalau yang bikin bahagia menikah, dari anak sekolah minggu TK suruh dia kawin. Kawin kau, biar bahagia. Ayo, anak-anak TK kawin semua ya, biar bahagia. Tapi dari TK, dari sekolah minggu, siapa yang kita beritakan? Terima Yesus dalam hidupmu. Itu kebahagiaan. Pegang imanmu yang teguh. Itu yang diberitakan kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Nah, tentu kita mau lihat anak kita bahagia kan? Nah, maka dorong mereka cari pasangan di dalam Tuhan. Kalau belum ketemu, tetap di dalam Tuhan. Cari lagi. Belum ketemu, tetap dalam Tuhan. Cari lagi sampai Tuhan pertemukan. Itulah kebahagiaan yang Tuhan rencanakan. Ya. Jadi opa-oma bisa bahagia? Kadang-kadang kita rasa bahagia karena menikah. Maaf, berapa banyak yang masih ada suaminya, masih ada istrinya. Tahu-tahu suami sudah mendahului kita. Kalau menikah yang bikin bahagia, berarti gak bahagia dong. Sudah gak ada suaminya, udah gak ada istrinya. Bahagia itu karena ada Yesus. Di masa tua, opa-oma bahagia karena ada Tuhan Yesus. Mari belajar peduli satu sama lain. Mari belajar untuk melihat, peduli dengan kondisi yang lain. Satu sama lain kita jadi berkat. Saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Ini pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Santo Agustinus. Satu waktu Santo Agustinus ditanya, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Santo Agustinus menjawab, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Kasih bukan konsep abstrak, tetapi kepedulian kepada sesama. Karena kita telah mengalami kasih Allah, kita membagikan kasih Allah. Kita telah alami damai dari Allah, kita bagikan damai di mana kita hadir. Ya, jangan lupa Natal kali ini, terima kasih. Apa? Terima kasih. Itu namanya peduli dengan sesama. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan merenungkan firman-Mu. Pujian para malaikat mendorong kami untuk terus hidup memuliakan Allah, tetapi juga hidup menikmati kasih dan damai sejahtera satu sama lain di dalam Engkau. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan mendengar firman-Mu. Tolong kami jadi gereja yang peka dan juga peduli terhadap sesama di masa Natal. Kesempatan kami membangun relasi yang baru dengan saudara-saudara seiman kami, atau bahkan memulai mengusahakan damai di rumah kami masing-masing. Kami sungguh rindu damai Allah itu boleh kami alami dan kami bagikan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.